examenado de pli ol 1800 infanoi en la agio de 6 monatoi gis 8 jaroi el montris ligon inter ofta televido rigardado cae evidenta mallongigio de la dormodauro. Gruppo de esploristoi el Harvardo cae de la infana hospitalo Mass General en Bostono occasigis experimenton ciu celis analisi longdauran, quelciaran, influon de divers specie factoroi iesano cae evoluo de malgrande infanoi. Inter tiui factoroi estas televido. La patrinoi de ciuici infanoi estis difinantei cioman tempon tage ilie infanoi pasigas ce televidilo. En la unua vivo iaro temis pri tempo trovigi en ciambro cun la funccianta televidilo. Poste unu foion iare, dum sep iaroi, la patrinoi estis informantei pri tempo de activa rigardado de televido fare de iliei infanoi. Ciu foie la patrinoi sigis la mesan dormo quanton de siei infanoi diurne. Evidentigis che ciu croma horo, pasigita antau la televidilo, ligiris cun malcresco de la tag-nocta dormo ie sep minutoi. Oni rimarcis che ce infanoi dormantei en ciambroi, en ciui funcciis televidilo, la dormo dauro malcrescas mese ie duona horo diurne. La ricevitei resultoi confirmas pli fluain scienzein esploroin, che same la rigardado de televido, ciel ancau dormado, en ciambro cun televidilo, resultigas mallongigon de la dormo dauro. Tio povas havi negativan influon nie la psica cae fisica sano de la infanoi.